Já, virðulegi forseti, eins og hér hefur komið fram, þá hefur háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd haft tvo daga til þess að skoða þetta mál sem að var flekt inn í nefndina á síðustu stundu með svona gamalkunnum hætti. Þetta er stór mál, allra hluta vegna, vegna þess að hér erum að ræða grundvallar stefnubreytingu í því hvernig við fjármögnun stórframkvæmdir hér á landi. En þetta er fyrst og fremst stór mál fyrir íslenskan almenning. Þannig erum að ræða álögur á daglegt líf fólks. Á okkar daglegu venjuð, það er verið að þetta er skatt heimta á okkar daglega líf. Og slíkt bara rennur ekki gegn sig svona í gegnum þingið þó að hæstvirtur samgöngur á þeirra hafi haft ríkulegt samráð við sjálfan sig það.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson tekur til máls